appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
ของขวัญสำหรับคนที่สุรัตน์ในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร์
ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมทออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โฟ
02-115-9556 02-115-9556
appda.group.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
appda.group.com appda.group.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
appda.group.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
ใช้ได้ทั้งในตั้งและในกรอบรูปตั้งโต๊ะ
รูปเล็กของ appda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะรูปเล็กของ appda
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
Xspace ของ appda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appda.group.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับชลิดาธนรัตน์
และผมภูมินทร์ธนาเกียรติศักดิ
์ค่ะได้ยินเสียงพี่อันพร้อมกับมีแบบเพลงนะคะเพลงบรรเลง
เพลงเหมาะมาก
นี่เก๋แน่นอนเลย ค่ะจริงๆแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิเกเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมีคนขยันมาเล่าบ่อยนะนะคะอันนี้เราเรียกว่าเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะ เพราะว่าเป็นลิเกอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ศึกชิงนาง ไม่ใช่ลิเก
ชิงรักหักสวา
ชิงรักหักสวาหรือแย่งชิงบัลลังก์กัน
ครับ
แต่จะเป็นอะไรต่ออะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มองค์กรกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณปี53เนี่ยนะคะมีงานปาฐกถาของมูลนิธิโกมลคิงทองเนื่องในวันสตรีสากลนะคะประเด็นของงานก็คือเรื่องของสิทธิสตรีหรือเฟมินิสต์นะคะค่ะเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ของสตรีที่ถูกริบรอนสิทธิ์นะคะเข้ามาทำลิเกกันได้ยังไง ค่ะเดี๋ยวต้องคุยกับพี่อั๋นของเราเนี่ยนะคะ
ครับก็คือเนื่องจากว่าเราอยู่มะขามป้อมเนี่ยมูลนิธิกรมทินทรกับมะขามป้อมเนี่ยก็ถ้าว่าเหมือนผูกปิ่นโตกันอยู่ในทีนะคือเขามีงานอะไร
ก็ไม่ออก
คิดอะไรก็บอกมะขามป้อมอะไรสโลแกนยังไม่ใช้ได้เลย
ใช่ใ
ช่อันนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้อะแดปประเด็นทางสังคมเนี่ยเข้าไปสู่โดยใช้ลิเกเนี่ยมาสื่อพอเข้ามาเอาประเด็นที่พูดถึงเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยเราก็ต้องมาผูกให้เป็นลิเกเราจะมาเล่นแบบแข็งๆเหมือนกฎความเกี่ยวกับสิทธิสตรีโดนลิดรอนสิทธิโน่นนี่นะมันก็จะไม่เป็นลิเกก็เลยต้องมาผูกเรื่องเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังก่อนว่า
เพราะเราผูกประเด็นไอ้ที่แบบว่าเหมือนกับหัวข้อของเขาปาฐกถา
ใช่
เราก็ไปถอดรหัส
ถูกต้อง
เป็นบทลิเก
เป็นบทลิเก
ซึ่งเขาเรียกว่าโดนใจชนชั้นรากหญ้าอีกเช่นเคย
ใช่
ลองเล่าให้ฟัง
เราตั้งชื่อเรื่องว่าแก้วกลางเมืองเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าก็มีเมืองนึงก็มีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเนี่ยสิ้นพระชนลงทีนี้ก็ทำให้องค์พระมเหสีเนี่ยก็เป็นม่ายตามกฎบ้านระเบียนเมืองของเมืองแห่งนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเนี่ยสิ้นพระชนลงเมื่อใดแก้วกลางเมืองซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยก็จะต้องถูกสืบทอดไปให้กษัตริย์กับองค์อื่นๆโดยกษัตริย์จากแว่นแคว้นต่างๆกษัตริย์หนุ่มกษัตริย์กลางอ่อนกลางแก่กษัตริย์ที่มีอาวุโสก็จะเข้ามาแย่งชิงแก้วกลางเมืองเนื่องจากว่าจะได้รับความจงรักภักดีกับมวลหมู่ประชาชนของเขาดังนั้นเขาก็จะมาประลองยุทธกันเพื่อที่จะช่วงชิงแก้วกลางเมืองนี้กษัตริย์ผู้ที่ชนะในการสู้รบประลองฝีมือกันเนี่ยนอกจากจะได้แก้วกลางเมืองไปครอบครองแล้วก็จะได้ตัวพระธิดาซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์ผู้สิ้นพระชนกับพระมเหสีพระธิดาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่อัญเชิญแก้วกลางเมืองเนี่ยย้ายไปประทับในแคว้นที่กษัตริย์ที่มาประลองฝีมือแล้วชนะแล้วก็กฎบ้านระเบียงเมืองแห่งนั้นก็จะระบุอีกว่าพระธิดาเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดได้อีกเลยชั่วชีวิตเรื่องตรงนี้มันก็สะท้อนชีวิตของสตรีคนหนึ่งก็คือตัวพระธิดาเนี่ยซึ่งถ้าวิเคราะห์จากเรื่องนี้ก็คือตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองการปกครองของบุรุษเพศบุรุษเพศในที่นี้ก็คือตัวกษัตริย์ต่างๆที่เข้ามาช่วงชิงแก้วกลางเมืองกันเนี่ยแหละประเด็นก็คือว่าสตรีเนี่ยจะยอมถูกกดให้อยู่ในเบี้ยล่างอันนี้ต่อไปหรือว่าจะพลิกตัวเองแข็งข้อต่อความอยุติธรรมอันนี้พระธิดาจะต้องตัดสินพระทัยว่าจะเลือกทางเดินอย่างไรความยากก็คือว่าคนที่รักพระธิดาที่สุดในเวลานี้ก็คือพระมารดาซึ่งตัวพระมารดาเองเนี่ยก็ไม่ได้หลุดออกจากกฎนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าแก้วกลางเมืองที่อยู่ครองณปัจจุบันเนี่ยสมัยที่เสด็จพ่อของพระธิดาเนี่ยไปช่วงชิงมาได้ก็จะได้เสด็จแม่กลับมาอยู่เมืองนี้คือตอนนี้ประวัติศาสตร์มันกำลังจะซ้ำรอยในครอบครัวของตัวพระธิดานะครับตัวแม่เนี่ยก็จะเข้าใจความทุกข์ของพระธิดาที่ต้องเผชิญในอนาคตทีนี้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็จะไม่สามารถหาทางออกให้กับพระธิดาได้เพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยยอมรับกฎกติกาอันนี้มาก่อนประเด็นก็คือว่าตัวพระธิดาเองเนี่ยแหละจะต้องตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้เราแสดงกันที่หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยก่อนเราจะเรียกหอประชุมเล็กหอประชุมเล็กแต่ตอนหลังเมื่อครบรอบ100ปีของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยซึ่งนามปากกาของท่านก็คือศรีบูรพาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ท่านเป็นหอประชุมศรีบูรพานะครับความประทับใจของอันนี้ก็คือว่าเรื่องนี้ผมคิดพล็อตเรื่องกับเพื่อนๆในทีมที่ทำลิเกด้วยกันผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของการนำลิเกที่เอาประเด็นทางสังคมเนี่ยมาเสนอเพราะว่าประเด็นแบบนี้มันไม่มีลิเกคณะไหนทำหรอกเพราะลิเกคณะอื่นๆเขาก็จะทำเรื่องของชิงรักหักสวัสดเมียน้อยเมียหลวงตบตีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่ชาวบ้านชอบแต่ว่าพอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็นำเอาเสน่ห์ของลิเกซึ่งมีอยู่มากมายเนี่ยค่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไหลลำเสื้อผ้าเอ่ยเพลงเทคนิคการแสดงต่างๆเนี่ยดึงดูดเพื่อให้คนดูเนี่ยติดตามเรื่องราวของเราเราแสดงกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนแสดงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีบทสรุปให้คนดูเพียงแต่ว่าเรานำเสนอเรื่องราวแล้วเหมือนกับเป็นการตั้งคำถามเมื่อลิเกจบลงว่าถ้าคนดูเป็นพระธิดาเนี่ยคุณจะตัดสินใจทางเดินชีวิตยังไงเหมือนกับว่าอาจจะปลุกกระแสไหมเพื่อจะปลดแอกตัวเองหรือว่าจะยอมเหมือนเสด็จแม่ซึ่งยอมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
คือกล้ากบฏหรือไม่
ใช่
ต่อกฎมณฑลบาลที่ได้กำหนดไว
้ถูก
ซึ่ง จะไม่มีโอกาสทราบเลยนะคะว่าใครจะเป็นสามีในอนาคต
ถูก
จนกว่าการต่อสู้จะจบสิ้นลง
ในบทเนี่ยมันก็จะมีบทเศร้าระหว่างตัวแม่กับลูกที่ตอนค่ำควรเนี่ยเพราะว่าตัวลูกเองก็จะบ่นคือกษัตริย์ที่ชนะเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าใครเขาอาจจะมีมเหสี1 2 3อยู่แล้วแล้วลูกสาวตัวเองอาจจะต้องไปเป็นมเหสีองค์สุดท้ายแล้วแม่เนี่ยโชคดีกว่าเพราะว่าตอนที่พ่อไปสู้รบชิงแก้วมาได้เนี่ยตัวพ่อเนี่ยเป็นกษัตริย์โสดเพราะฉะนั้นแม่มาที่นี่แม่ก็เป็นเบอร์หนึ่ง แต่ว่าตัวพระธิดาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วถ้าไปเป็นองค์รองๆแล้วก็ความเป็นแม่ความเป็นห่วงลูกสาวซึ่งจะต้องไปตกระกำลำบากอาจจะต้องไปสู้รบปกมือกับ
บรรดาเมีย
บรรดาเมียก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยคือทุกคนก็พอจะเดาทางออกว่าอนาคตพระธิดาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระธิดาจะกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ย
นี่ก็เป็นการเสนอประเด็นซึ่งจริงๆแล้วในสังคมในเอเชียเนี่ยเราจะมีเยอะการแต่งงานแบบคลุมถุง
ชน
หรือการแต่งงานแบบเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ในด้านการปกครองหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเราจะได้อ่านในประวัติศาสตร์เยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชินีเทเรซาซึ่งถือว่าเป็นแม่ยายของยุโรปนะหรือว่าเจ้าหญิงในจีนอีกมากมายที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะไปยังแคว้นต่างแดนซึ่งไม่รู้จักเลยแต่การแต่งงานนั้นเพื่อเจริญสันทวไมตรีทุกคนที่เดินทางคงถามตัวเองว่าฉันมาทำไมเนี่ย
ครับแล้วก็อาจจะต้องมีการลุกร้าวให้ว่าคนที่เดินทางเนี่ยได้ทำประโยชน์มากที่สุดแก่ประเทศชาติ
คล้ายๆพระสุพรรณกัลยา
ซึ่งต้องถูกตกเป็นตัวประกันอะไรอย่างนี
้โหแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแค่ลิเกเนี่ย
คือที่เพื่อพึงใจก็เอ้ยลิเกเนี่ยนะมันสามารถสร้างประเด็นถ้าเราค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณากันเนี่ยมันก็สร้างประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วเรื่องจริงเรื่องเนี้ยมีทั้งช่วงเศร้าก็เศร้ามากนะเพราะว่าโทนของเรื่องเนี้ยมันเศร้าอยู่แล้วแต่ว่าตอนตลกก็ตลกมากเพราะว่าเราก็จะสร้างให้กษัตริย์แต่ละเมืองเนี่ยมาชุ่มชินกันตัวละครก็จะโอ้อะไรต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสนุกสนานมาก
คล้ายๆกับชมการ์ตูนเรื่องเช็คอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วจริงๆแล้วฮอลลีวูดเขาก็ไปสร้างมาเยอะแยะ
ใช
่แต่ว่าของเราเนี่ยพอมาเป็นรสชาติแบบพิเกนี่ก็สนุกอีกแบบนึง
ครับเรื่องนี้จริงๆเราก็ไม่ได้แสดงที่ครั้งนี้ครั้งเดียวพอดีได้มีโอกาสเอาเรื่องนี้ไปแสดงอีกครั้งที่สุรินทร์ตอนไปแสดงที่สุรินทร์เนี่ยผมขยายเรื่องจาก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงแล้วก็ที่แย่กว่าก็คือว่าเรามีนักแสดงไปทั้งหมด4คนและนักแสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ชายหมดที่สุรินทร์นี่ตลกมากตอนขับรถไปถึงมันเป็นหมู่บ้านไกลมากเลยจากทางลาดยางถนนใหญ่ตัดเข้าถนนเล็กพอต้องบอกว่าอยู่อำเภอปราสาทพอตัดเข้าถนนเล็กแล้วก็เริ่มเข้าสู่ลุกลังแล้วก็ขรุขระขรุขระตอนขับรถเข้าไปเนี่ยก็ตอบตัวเองว่าใช่เลยสถานที่อย่างนี้แหละที่ฉันจะต้องมาเล่นลิเกตอนแรกๆเราก็กังวลว่าเอ๊ะที่เราไปเล่นอีสานมันจะมีคนดูเราเหรอเราเข้าใจเอาว่าอีสานนี่จะต้องดูหมอลำหรือยิ่งถ้าไปเล่นแถวสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่เขาชอบคือเขาน่าจะดูกันตึมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงจริงๆเนี่ยความคิดของผมเนี่ยผิดไปถนัดเลยเจ้าภาพให้ข้อมูลมาว่าลิเกมาเล่นที่หมู่บ้านครั้งสุดท้ายคือ20ปีที่แล้วเราก็เลยเฮ้ยเราต้องไปแล้วก็จริงๆไปตอนนั้นน่ะก็เหมือนไปช่วยทำบุญเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนจัดงานเนี่ยเขาไปสร้างโรงเจในหมู่บ้าน
20ปีผ่านไปไม่เคยเห็นลิเกเลยเนี่ยพออันไปเนี่ยเป็นไงบ้าง
คือเราไปถึงเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเที่ยงไปถึงเจ้าภาพก็เลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีสิ่งแรกที่ชาวบ้านถามชาวบ้านเขาเชื่อมาดูเฮ้ยนี่ลิเกมาเขาก็จะมา4คน ทำไมไม่มีนางเอกล่ะ เราก็บอกว่าอ๋อนางเอกเดี๋ยวจะมาตอนเย็น
ๆอ๋อค่อยสบายใจ
จริงๆไม่ใช่ตอนเย็นน่ะเดี๋ยวผู้ชาย2คนจะแปลงเป็นนางเอก
แต่ไม่กล้าบอก
เราไม่กล้าบอกว่า2คนเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นนางเอกเพราะว่า
เขาไม่มา
เดี๋ยวเขาไม่มาดู แต่ว่าพอแต่งเป็นผู้หญิงแล้วสวยมากนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเก่งในเรื่องของการ impersonate อยู่แล้วแบบว่าในการที่เปลี่ยนจากผู้ชายให้เป็นผู้หญิงเขาเก่งมากแล้วเสียงเสริงเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงไปหมดเลยเราก็เลยทำได้พอไปถึงเนี่ยไปถึงช่วงเช้าหลังจากเขาเลี้ยงดูกินข้าวกินปลาเสร็จตอนนั้นเรานัดกับนักดนตรีไว้แล้วปกติลิเกเนี่ยเวลาเขาหาลิเกก็คือเราจะไปเฉพาะทีมแล้วก็นักดนตรีเนี่ยสมัยก่อนเขาไปเล่นที่สุพรรณก็จะเอานักดนตรีแถวนั้นน่ะหาการไปเล่นอ่างทองก็นักดนตรีอ่างทองตัวลิเกเนี่ยก็แล้วแต่คณะที่ชอบใจก็จะไปเล่นกันเราก็ใช้ขนบเหมือนเดิมแต่จริงๆก็คือเสื้อผ้าก็เยอะแล้วรถเราก็ไม่ได้คันใหญ่โตอะไรมากเราไม่ได้เป็นลิเกอาชีพ
เราไม่ได้ไปแบบหนึ่งรถบัส
ใช่ อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เต็มเราก็ไม่สามารถจะขนเครื่องดนตรีแล้วก็เอานักดนตรีไปได้อีกเราก็คือให้เจ้าภาพเขาแบกภาระอันนี้ไปเพราะว่าตอนเราไปเนี่ยเราไปช่วยเหมือนทำบุญ เหมือนกับงานเขาก็คือเราก็มองว่าโรงเจเนี่ยมันก็เป็นโรงทานอะเวลาที่นอกจากทำบุญแล้วก็จะได้มีข้าวปลาอาหารที่จะคนจีนที่เขาทำบุญเขาจะได้แบ่งปันกันไปสู่ชาวบ้านกินกันพอตอนเอานักดนตรีมาซ้อมเนี่ยเนื่องจากพอเราไปเล่นที่สุรินทร์ใช่ไหมครับตอนเล่นที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเพลงคนละเพลงเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนเดิมแต่พอไปเล่นที่สุรินทร์เพลงเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเพลงสำเนียงเขมรหมดเลยเพราะว่าเราแถบปราสาทเนี่ยชาวบ้านพูดภาษาเขมรก็มีเพราะว่าเจ้าภาพก็พูดภาษาเขมรได้เราก็เหมือนไปอยู่ต่างประเทศนะเวลาไปแสดงเหมือนไปแสดงต่างประเทศ เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้พูดภาษากลางกับเราเขาจะพูดภาษาเขมรกันชาวบ้านแถวนั้นเอาละก็เอานักดนตรีมาซ้อมก่อนว่าตาครับลุงครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงนี้เพลงนี้นะก็ซ้อมกันตั้งแต่โหมลงจนกระทั่งเพลงนี้เราก็ลองร้องสวมเพลงดนตรีรับก็ดิบดีซ้อมไปถึง2รอบแล้วก็โอเคอุ่นใจแล้วนักดนตรีเสร็จแล้วผ่านเอาเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นอ่ะก็เจรจากันว่าแล้วเขาเรียกว่าค่าเครื่องกำนนเนี่ยเอาอะไรบ้างเขาก็ง่ายมากก็เป็นนักดนตรีชาวบ้านก็เอาเครื่องดนตรีมาเองด้วยนะแล้วก็อ๋อก็ไม่มีอะไรดอกไม้ทุบเทียนธรรมดาผ้าขาวอะไรเงี้ยเตรียมไว้แล้วก็เตรียมไว้อ๋อมีเหล้าขาวหนึ่งกลมอะไรอย่างนี
้
แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาก็จัดเตรียมไปก็ให้เขาไปบอกเจ้าภาพว่าเตรียมจนนี้เจ้าภาพก็ไปเตรียมระหว่างนี้เราก็มาแต่งตัวเตรียมเล่นเรากำหนดว่าเราจะแสดง2ทุ่มแล้วเราก็เลิก4ทุ่มปรากฏว่าโอ้ยผู้คนมามืดฟ้ามัวดินเลยพี่ไก่ไม่น่าเชื่อทั้งในหมู่บ้านเล็กๆเรารู้สึกโอ้ยเขามาดูลิเกอ่ะทั้งที่ภาพที่เราประเมินไว้แต่แรกเราคิดว่าคนเขาไม่ดูลิเกแต่ว่าพี่ตกลงเขามาดูลิเกซึ่งตื่นเต้นมากพอเราเข้าสู่บริเวณงานเราเอารถขับแล้วก็ไปเราเข้าสู่บริเวณงานพวกเราสวยมากทุกคนทั้งตัวพระตัวนางเขาก็โอ้ยสวยมากชาวบ้านก็แห่มาแต่ที่สุรินทร์เนี่ยผมสังเกตมันมีความแปลกพี่ไก่คนดูเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยถ้าเราเล่นภาคกลางเนี่ยคนดูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายจะไม่ค่อยดูลิเกแต่ที่สุรินทร์มีตั้งแต่เด็กๆผู้ชายผู้หญิงหนุ่มๆผู้ชายมีลูกมีเมียคนแก่มาดูลิเกหมด
แสดงว่าโครงสร้างครอบครัวเขาเนี่ยจะชัดเจนนะอยู่กันครบถ้วน
อยู่ครบจริงๆเวทีไม่มีนะโรงเจนี่ให้นึกภาพก่อนเป็นแค่หลังคาตั่วซึ่งเป็นกระเบื้องลอนเท่านั้นเองหลังเล็กๆอย่าไปคิดเยอะแล้วก็หน้าต่างไม่มีมีแค่อิฐบล็อกเป็นผนังไม่มีการฉาบแค่นี้ประตูหน้าต่างรอปีถัดไปถ้าเกิดมีผู้บริจาคแล้วได้เงินเยอะก็จะสร้างถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราใช้หน้าโรงเจเลยมันจะมีเนินดินนิดนึงเจ้าภาพเขาก็จะเอาไฟนีออนสัก2ดวงเนี่ยมาสาดให้พวกเราแล้วโรงเจเนี่ยติดถนนชาวบ้านก็เอารถปิกอัพมาจอดดูกันบนรถปิกอัพ7-8คนหลายคันมีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็หลายคนเอาเสื่อมาจากบ้านแล้วก็ปูนั่งที่ประทับใจมากๆคือเราเล่นเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยพี่ไก่เรามีทั้งหมด4คนใช่ไหมเท่ากับเฉลี่ยคนละครึ่งชั่วโมงในการเล่นเหนื่อยมากลูกเกดทุกคนเหนื่อยมากแต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยมาดูเยอะเราก็เต็มที
่ชาวบ้าน
ใช
่แล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเขาฟังเรารู้เรื่องไหมเพราะว่าคนแถวนี้เขาน่าจะใช้ภาษาเขมร
ใช่ไหมใช่โอ้เรื่องภาษาเนี่ยแหละเป็นอะไรที่เราเรียนรู้อีกแบบนึงเพราะว่าเขาดูลิเกได้ผมว่าเสพได้มากคนภาคกลางนะเพราะคนภาคกลางเนี่ยบางคนไม่เข้าใจคำราชาศัพท์บางคำแต่เวลาเราร้องกลอนร้องอะไรเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดไม่ว่าจะเราพูดภาษาไทยเขาเข้าใจเราใช้ราชาศัพท์เขาก็เข้าใจเพราะว่าตัวราชาศัพท์เนี่ยคือภาษาที่เขาใช
้เช่นเสวย
ที่ตลกก็คือพอเล่นจบชาวบ้านเขาก็มาเราลบหน้าลบตาอยู่นะชาวบ้านมาห้อมล้อมเยอะมากไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องคืออยากจะเสพทุกเราทุกอนุเสร็จแล้วเขาก็มามีชาวบ้านคนหนึ่งผมก็ถามรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเข้าใจก่อนเหรอครับมีไปดูถูกเขาอีกเข้าใจแล้วเขาบอกว่าดีนะเขาก็บอกขอบคุณที่ยกย่องภาษาถิ่นเขาเพราะว่าเวลาเห็นตอนพูดกับเจ้าอ่ะใช้ภาษาถิ่นเขาแต่ตอนพูดกับคนธรรมดาใช้ภาษาไทยกลาง เราก็อึ้งนะ
ต้องทำความเข้าใจให้เด็กๆคะที่เป็นคนกรุงเทพได้เข้าใจนิดนึงว่าเป็นการยืมมาของภาษาไทยแต่โบราณนะจริงๆก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนี่เองคือราชาศัพท์ของเรานั้นคือคำธรรมดาของคนเขมร
ถูกต้อง
ถ้าหากว่าใครได้ไปเขมรหรือว่าได้ไปจังหวัดหลายๆจังหวัดที่ติดชายแดนเขมรเวลาเขาเรียกเรากินข้าวก็จะเรียกว่าเสว
ย
นะไปบรรทม
เป็นคำปกติในชีวิตประจำวันของเขา
ประจำวันแต่เมื่อเรายืมมาใช้เราเอามาใช้เป็นราชาศัพท์นะคะอย่าตกใจ
ผมก็คนภาคกลางเนาะเราก็ไม่ได้เคยคิดนะว่าเฮ้ยเราจะไปเจอแบบนี้เพราะว่าตอนเราเล่นราชาศัพท์ก็คือราชาศัพท์แล้วลิเกเนี่ยมันเล่นเรื่องจักรวงอยู่แล้วเป็นเรื่องของกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ย ี้ยพอเราใช้เราก็จะใช้เวลาเจรจาระบบกษัตริย์แล้วก็ใช้ราชาศัพท์กับคนธรรมดาแล้วก็ใช้มาแต่พอคนที่นั้นเวลาเขาดูเขาไม่ได้แยกแบบคนภาคกลางอ่ะเขาก็เลยสุดเขาขอบคุณนะที่ยกย่องภาษาเขา
คนใหญ่คนโตที
่
คนผู้คนกราบไหว้เนี่ยนะใช้ภาษาเขมรของเขาแต่ว่าไอ้พวกชาวบ้านชาวไร่ชาวอะไรทั้งหลายรากหญ้าเนี่ย
คุณใช้ภาษาไทย
กลางนี่เขาเรียกว่าต่างมุมมองต่าง
ใช่ใช่ผมเลยรู้สึกโอ๊ยมาเล่นที่สุรินทร์นี้ที่โดยเฉพาะที่ปราสาทนี่รู้สึกดีเขาจะออกเสียงปราสาทนะครับเขาไม่ปราสาท
ปราสาท
เสียงรอเรือทุกคน
รอเรือเขา
ชัดเจนมากมากขอบอกว่า
ชัด
ผมคิดว่าครูภาษาไทยที่อยู่แถวนั้นน่ะถ้าประกวดภาษาไทยเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยภาษาเขมรเนี่ยเขาออกเสียงรอเรือเนี่ย
ชัดเจนมาก
ซึ่งต่างจากลาวไม่มีเลย
คว
บกล้ำไม่มีเลยเวลาเราไปออกเสียงภาษาลาวเนี่ยนะไอ้ที่เด็กนักเรียนเราเนี่ยนะเหมือนกับออกรอเรือรอลิงไม่ชัดเจนเนี่ยนะไปลาวบอกไม่เป็นไรชัดแล้วค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้อาเซียนมากขึ้นนะคะเราจะได้พบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่คล้ายๆกับว่าสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กนั้นไม่ใช่อีกต่อไปนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเราเริ่มต้นเรียนรู้เข้าใจอาเซียนกันใหม
่
เพื่อการเป็นอาเซียนร่วมกันในอนาคตนั้นจะได้เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนี่แค่สุรินทร์นะ
แค่สุรินทร
์ก็ได้อารมณ์ของเขมรเลยปานประหนึ่งว่าเป็นเขมรมาเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขมรในไทยกับเขมรในเขมรเนี่ยเขาเรียก
เขมรต่ำเขมรล่าง
เขมร
สูง
อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครสูงใครต่ำน่าจะเดาได้ ความสูงต่ำก็คืออยู่ที่ราบสูงกับอยู่ที่ราบต่ำก็คืออยู่ตนเลสาใกล้ๆต
นไม่ได้แบ่งที่ความเป็นมนุษย
์ค่ะก็สนุกสนานพอสมควรนะแค่เรื่องนิสิเกเนี่ยนะ
ครับ
ถ้าหากว่าฟังไม่ทันแล้วอยากฟังย้อนหลังที่อ่านเล่าถึงเรื่องนิสิเกสนุกสนุกเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แฟนลิเกเก่าอยากติดต่อคุยกับลิเกแก่ของเรา
ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่เบอร์โทรนะครับ0898082009อีกครั้งนะครับเผื่อจดไม่ทัน0898082009เรื่องลิเกประสบการณ์ลิเกที่สุรินทร์ยังไม่จบนะครับคงจะได้มาคุยต่อในคราวหน้าอีกเพราะยังมีประสบการณ์ดีๆที่นี่อีกพอสมควรทีเดียวครับ
ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะแค่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็มีเรื่องเยอะแยะเลยพักสักครู่ฟังข่าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดคราวนี้เราต้องลาทั้งฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันลิดาเป็นต้นค่ะ
และผมภูมินันท์เกษตรศาสตร์ครับ
สวัสดีครับ